Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο χρόνος για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ακρίβεια είναι από τις 12 το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Επομένως είναι θέμα ωρών πλέον να μάθουμε ποιες είναι ακριβώς οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ρεπορτάζ. Στις εφημερίδες σήμερα γίνονται αναφορές στο περιεχόμενο των μέτρων που κλείδωσαν από ό,τι φαίνεται χθες σε τηλεδιάσκεψη των οικονομικών υπουργών του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με όσα διαραίουν λοιπόν, φαίνεται ότι θα υπάρξει μισό δις, 500 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο μήνα για την επιδότηση του ρεύματος τον Απρίλιο, ότι δηλαδή θα διπλασιαστεί η επιδότηση των επιχειρήσεων και θα αυξηθεί κατά 50% η επιδότηση των οικοκυριών. Τώρα για την επιδότηση για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης φαίνεται ότι καταλήγουν στην κυβέρνηση αυτή να γίνει με εισοδηματικά κριτήρια και οι πρώτες πληροφορίες που ακούμε είναι ότι από το σκαλοπάτι των 30.000 ευρώ ετησίως και κάτω θα υπάρχει επιδότηση, από εκεί και πάνω ο καταναλωτής θα πρέπει ο ίδιος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Δεν θα βιαστούμε να κρίνουμε και να σχολιάσουμε τα μέτρα. Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, να έχουμε όλη την εικόνα και μετά θα κάνουμε τα σχόλιά μας, τις παρατηρήσεις, τις εκτιμήσεις μας. Παράλληλα, χθες είχαμε την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής για την πορεία της οικονομίας. Φαίνεται καταρχήν ότι υπάρχει ένα σκληρό σενάριο που μιλάει, εάν πάμε στις χειρότερες συνθήκες και προϋποθέσεις, μιλάει για 11% πληθωρισμό τη χρονιά αυτή, με το καλό σενάριο να είναι στο 6, κάτι. Επίσης εμφανίζεται μαζεμένη, εμφανίζεται μειωμένη η ανάπτυξη, θετική αλλά μειωμένη σε σχέση με τις προπολέμου προβλέψεις. Σε όλα αυτά, στην εικόνα δηλαδή της ελληνικής οικονομίας για τη χρονιά που έρχεται, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το αποτέλεσμα της τουριστικής σεζόν, που πρέπει να πούμε ότι είναι πλέον στον αέρα. Ενώ υπήρχαν πραγματικά πολύ θετικές προβλέψεις για τη φετινή χρονιά, προβλέψεις στηριγμένες και στις διακηρυγμένες προθέσεις των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων, της TUI και των άλλων μεγάλων τουριστικών πρακτορείων, που έλεγαν ότι θα φέρουν μερικά εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα τα πράγματα είναι στον αέρα. Και είναι στον αέρα όχι μόνο γιατί θα υπάρξει κάμψη του τουριστικού ρεύματος από την Ρωσία, καλά για την Ουκρανία ούτε λόγος να γίνεται ότι θα κάνουν τουρισμό οι άνθρωποι, κάνουν άλλου είδους τουρισμό, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, καταφεύγουν ως πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Με εικόνες που πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι, εικόνες που σφίγγουν την καρδιά για το στομάχι μας. Όμως πέραν της Ρωσίας είναι απολύτως βέβαιο ότι οι εισοδηματικές επιπτώσεις του πολέμου στα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν και σε κάμψη του τουρισμού. Σε κάμψη του τουρισμού για όλη τη γυραιά Ήπειρο Και με την έννοια ότι εμείς είμαστε μία από τις 3-4 ισχυρότερες τουριστικά χώρες, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάποια επίπτωση θα έχει. Ευχόμαστε να έχει τη μικρότερη δυνατή, δεν μπορούμε όμως να το προβλέψουμε. Εξαρτώνται πολλά και από τη διάρκεια του πολέμου και από το αν θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Μια αποκλιμάκωση που άρχισε τις τελευταίες μέρες, είναι ήδη κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, αλλά δεν την βλέπουμε να αποτυπώνεται ακόμη στα βενζινάδικα, δεν την βλέπουμε να αποτυπώνεται στις αντλίες. Και εκεί ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα αποτυπωθεί σύντομα, και είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει και ελέγχους στα πρατήρια, να κάνει ελέγχους σε ολόκληρη την αγορά, διότι φαίνεται ότι δίπλα στις πραγματικές αυξήσεις έχει στηθεί και ένα πάρτι εσχροκέρδειας, ένα πάρτι κερδοσκοπίας. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like 7,4% βλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τον πληθωρισμό της χρονιάς, αλλά υπάρχει και το δυσμενές σενάριο που δείχνει 11%, και προφανώς είναι το σενάριο που αναφέρεται στο ενδεχόμενο ο πόλεμος να διαρκέσει πολύ. Και βέβαια εκφράζει και μεγάλη ανησυχία το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο συντονιστής του, που είναι χωρίς αμφιβολία μια προσωπικότητα που έρεται υπεράνω των κομματικών ανταγωνισμών. Υπενθυμίζω ότι είναι διορισμένος επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ στη θέση αυτή. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική υπευθυνότητα, διότι ακόμα κι αν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητος και Αναπτύξεως και για το 2023 ή μια ενδεχόμενη εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, και πάλι οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας μας είναι περιορισμένες και λόγω του υψηλού χρέους και λόγω του βάρους των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκάλεσε η πανδημία. Αυτό ήταν το κόστος της πανδημίας για τη χώρα μας. Μιλάμε επομένως για ισορροπία πάνω στο σκηνή και όλοι με αγωνία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα οικονομικά πράγματα, πώς θα εξελιχθεί η τουριστική κίνηση, πώς θα εξελιχθεί ο πληθωρισμός, πώς θα εξελιχθεί η ανάπτυξη, σε συνάρτηση πάντα με τις εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Δεν προλάβαμε να βγούμε από τα μνημόνια, ήρθε η πανδημία. Δεν προλάβαμε να βγούμε από την πανδημία, ήρθε ο πόλεμος. Και τώρα που είπα πανδημία, φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε πάλι αύξηση κρουσμάτων και προειδοποιούν οι ειδικοί ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να πάμε σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Οι θάνατοι παραμένουν πολλοί, παραμένει υψηλός ο αριθμός. Και ξεκίνησε και σφοδρή κόντρα από χθες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή ένα έγγραφο του ΕΟΔΗ που αποκάλυψε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, που μιλά για 16.519 θύματα του ακήρυκτου πολέμου των ΜΕΘ, όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Λένε δηλαδή ότι περίπου το 70% των θανάτων από COVID συνέβη εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Να μην ξεχάσω να πω για όσους κατά καιρούς ισχυρίζονται ότι ο COVID είναι μια απλή γρυπούλα και ότι όλοι όσοι λέγαμε το αντίθετο είμαστε της λίστας πέτσα. Ότι υπήρξε ένα πολύ ανησυχητικό εύρημα από μεγάλη επιστημονική έρευνα, το εξαιρετικά ανησυχητικό εύρημα ότι η COVID ενοχοποιείται και για την άνοια. Και για την άνοια. Αυξημένες πιθανότητες άνοιας κατά 30% για ασθενείς που προσβλήθηκαν από COVID-19 και ανέπτυξαν πνευμονία. Προκύπτει από την επιστημονική έρευνα ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς, αυτοί δηλαδή που ανέπτυξαν πνευμονία από COVID-19, έχουν κατά 30% αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άνοιας έναντι ασθενών που ανέπτυξαν πνευμονία από άλλους παράγοντες. Αυτά για όσους μιλούν για γρυπούλα. Και δεν είναι το μοναδικό εύρημα για τις μετά COVID συνέπειες. Έχουν υπάρξει και άλλα που είναι δυστυχώς εξίσου σοβαρά. Για όσους σας αρέσει να κάνετε τη σύνθεση στο παζλ των γεγονότων για να βγάζετε συμπεράσματα, χωρίς άλλα σχόλια θα σας μεταφέρω μια τοποθέτηση που έκανε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί ημερών Τραμπ, ο Μάικ Πομπέο. Είπε λοιπόν, σημειώστε, τώρα είναι η ώρα να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ χρειάζονται μια ισχυρή Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας. Πάρτε τη δήλωση αυτή και βάλτε την παρακαλώ στο παζλ, που το συνθέτουν διάφορα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, Χαλβάς από Στραγάλη στην Κωνσταντινούπολη, χαμήλωμα τόνων από τουρκικής πλευράς. Και ελάτε να μου πείτε ότι δεν ενδιαφέρεται το ΝΑΤΟ για την προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για ήρεμα νερά στην νότιο-ανατολική πτέρυγά του. Ενδιαφέρον που, όπως βλέπετε από τις δηλώσεις Πομπέο, δεν αφορά μόνο όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά και τα μελούμενα, δηλαδή τους ευρύτερους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς. Καλημέρα στο Ντιλέμαχο, που με αφορμή τα σχόλια για την πανδημία ρωτά αν έχω ακούσει κάτι για το Novavax και αν είναι όσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο mRNA. Έχω ακούσει καλά πράγματα, Ντιλέμαχε. Σε μια έρευνα δηλαδή που είδα, σε μια ανακοίνωση του Πανεπιστημίου της Αθήνας, είδα ότι σε ό,τι αφορά τη σοβαρή νόσηση και τη ζωή, το να μην τεθεί κανείς αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο του θανάτου, βλέπουμε πόσους νεκρούς έχουμε καθημερινά από τον κορονοϊό. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο είναι απόλυτη η προστασία που προσφέρει και το συγκεκριμένο εμβόλιο. Επομένως, αν αυτό που σε απέτρεπε από το να εμβολιαστείς ήταν το mRNA, να η λύση σου να πας σε ένα συμβατικό εμβόλιο, σε ένα κλασικό εμβόλιο για τον συγκεκριμένο ιό. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή, στην όμορφη Καλαμαριά. Με γρίφους μου λέει μιλάς γέροντα. Γι' αυτό το γέροντα είμαι ικανός να μην σου μιλήσω για μήνες. Τσάι, συμπάθεια και χαλβάς. Καλή είναι η προσέγγιση, καλή είναι η ηρεμία, αλλά πρέπει και η απέναντι πλευρά να ξεχάσει μερικές αγαπημένες τις συνήθειες, όπως τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας. Πρέπει δηλαδή να χαμηλώσει τους τόνους, όχι μόνο φραστικά, αλλά και επί της ουσίας. Νίκο, δεν έχω καταλάβει τι σχέση έχει το κουκουέ με τη σημερινή Ρωσία. Αν θέλεις, στείλε μου ένα δεύτερο μήνυμα να μου το εξηγήσεις. Μάλλον κάπου έχεις ξεχαστεί στις σελίδες κάποιου παλαιού ιστορικού βιβλίου. Καλημέρα, Ανέστη, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.